Er þið á sama stað og ég að finnst þetta skrítið þessi höstuðar?
Ég, mér finnst það mjög skrítið, en ég rosa til það.
Já, ég líka.
Ég elska það svona viku sem eru tveir föstudagar.
Má ég segi eitt?
Já.
Mátta.
Bara östuð. Já. Bara við ykkur sem að hlusta og allir að taka þá til að...
Haldi nú út að hlusta á K100, býtu það heyrist ekki dýðu.
Nei, já, 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 já,
það er... Þó!
Hvað segir þau? Herri, ekki að skellu okkur í þess að lækja því að nú er hann að pizza.
Skellum okkur í lagkeppnina.
Ég
ætla
að segja bara. Ég þarf meira á svo að halda ykkur núna, aldrei þau.
Þú ert, veist, þú ert að skemma fyrir sjálfur þér.
Nei.
Bolli bara átti sig að því að þegar hann sagði Þór hvaða lag var með og Þór sagði já, þetta er svo fyrir sjónlegt ég var búin að klippa lagið þitt að hann nefnilega ekki að fara að vinna, sko.
Það er ekki kjafta að því.
Það er ekki kjafta
að því.
Nei, hey. Ég heyrði það, hann klippti það ekki,
sko. Það er að, þegar heyrði það var að leggja mig einelti hérna í stúdíó
þetta er hópefli fyrir okkur.
Herðu, síminni hljóður ég 571-11-11 og við erum svolítið að fara í lagakeppnina og að þessu sinni það sjálfsögðu sumarið sem í aðhlutverki.
Sumarið.
Því að sumarið mætti á svæðið í allri sinni dýrði gær og við erum í sumarskapi og viljum heyra í hlustendum sem eru sumarleiðis í sumarskapi.
Sumarthema, baby.
Já, veljið lag sem ykkur langar að heyra, Já. Sem kemur ykkur stuð.
Já, 571-11-11 er síminn og ég ætla að leifa þér að byrja, kæri Bolli. Máli að það
þarf enda.
Hlusta á mig. Af því þetta ákveðin svona taktur í lögunum,
já.
Þá munt þú vera fyrstur, ég verð númer 2 og Kristín er númer 3.
Þetta er ábeldi, já, ok.
Hvað ert þú með?
Próbaran ábeldi.
Hvað ert þú með? Ég með kóngin.
Kóngin?
Bubba, fucking Mortens, sumaræði tíminn. Og sumaræði er tíminn. Let's go.
Hann var einmitt hjá okkur á miðvikudaginn.
Já, ég var bara inspired.
Pínu fyrir sjálflegt sumarlag, sko.
En allavega.
Hætti að tala að niður.
Svolítið rólegt.
Þér finnst það í góðu lagi. Þér finnst það í góðu lagi.
Vá, hvað þetta var að smetla.
Þú valdir ömulega kaflu lagið.
Þetta er besti kaflin.
Nei, það er aldrei.
Jú, veit að þessa lagið þitt sjálfur.
Ó, já.
Þetta er lagið, sko.
Herðu.
Abúst.
Ég hefði vilja fá bara byrjunum eins og við tölum
Þú þarf að koma með eitthvað svona afsökun af hverju þetta ekki.
Nei, þetta Æ. Er bara
að heyra. 511.
Er síminn í hljóðveri og næst það lag sem ég held hafi komið út 1991.
Já.
Og þetta svona eitt af þeim lögum sem ég setti í botn þegar ég var að fá bílprófið. Þannig að ég tengi þetta rosalega við sumarið. Og málið að þetta auðvitað Will Smith.
Já.
Og vinur hans, hann kallaði sér endar DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince.
Já.
Þetta lag sem gerði góða hluti 91 og fjallar sumarið.
Svolítið gamalt.
Og málið að Will Smith var auðvitað að setja á Instagram, bara hvort að vera í gæri eða fyrradag, elskar umferðarljósin á Akureyri.
Já.
Að þau eru svona svona hjarta.
En er Will ekki... Smith núna á Akureyri?
Nei, alls ekki.
Hann náttúrulega eitthvað kærur á hann og eitthvað svona. Einu lagi.
Þetta besta sumarlag allra tíma Summertime
Það svolítið swag í þessu, sko
Það
getið fara að rúttina þessu
Og ég
landslagur Þau eru saman í liði
Nei
Hugsum að spila þetta allt bara Hækka í botn í bílnum skilum
þetta Þetta ekki nóg mikið stuð
Þetta rosalegt
ekki
nóg mikið
stuð, það ekki droppið þessu
Herðu, en Kristín, þú valdi hvað?
Íslensk lag.
Íslensk lag.
Summer Bun.
Þetta hér.
Hvaða skarskali þetta?
Þetta hérna, Guns Out. Nei, Suns Out, Guns Out. Afri.
Það ekki sögur
Það engu,
af hverju
valdur þennan kafla,
Þór? Herðu, þú baðst sérstaklega þennan kafla.
Af hverju valdur ekki sömmu bara í kaflan?
Þú sagði þér og vildir ekki þegar hann að tala, það var svo skrítið.
Þú sagði það, þannig að ég klippti það út þannig að þetta var bara svo þú baðst
Já,
ok. 571-11-11 síminn í hljóðveri. Við þurfum að finni aðstoð að halda. Hvað lag dagsins í dag? K100? Halló?
Halló?
Hvað segirðu?
Ég segir bara gott.
Heyri ekki, syngir ekki hlæjandi, þetta segir hún gott.
Elska þetta. Hvað segirðu, hvaða lag málið?
Það Kristín.
Það bara svoleiðis. Það alveg stemning í þessu, ég viðurkenni það.
Ekki þetta Þór.
Geðvik stemning.
Takk fyrir, spáttið, farðu með símaðan frá hljónum.
Takk fyrir að hringja, hafðu frábæra helgi.
Takk
fyrir þetta. K100, halló.
Góðan dag. Þetta rosa fínt.
Er það ekki?
Það heyri ykkur.
Já, er það ekki?
Já.
Ásamlegt. Ásamlegt að heyri þér. En hvað er...
Alltaf gaman að hlusta ykkur að gera hennan bolla litla en ennþá minni bolla.
Æ, þetta er bara svona lítið bolli. Bara svona expressum.
En fyrst er það ekki smá ljótt?
Þetta er hópefli, hvað er þetta?
Þetta er hópefli.
Þetta er hópefli.
Heyrðu, hvaða lag er málið?
Will Smith.
Engin
dýr sem slösust við gerð þessa hljóða
Af hverju þú ekki múin að bjóða þig fram til fósit, Óli?
Já, herðu, bara, það bara komið sumar bara, ekki?
En hvaða lag málið? Kottu með
Ég býð mig fram eftir fjögur ár
Ok, gott mál, gott mál
Já.
Ég kýst þig
Og ég kýst þig á móti
Ég kýst
ekki
þessu
Yes!
Takk fyrir að hringja
Sjöfnvöldist, takk fyrir bleið
K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað má bjóða þér?
Það bolli
Já,
Bingo baby, heyrðu það allir ekki að bara helgi það
Sjöfnvöld tempo fyrir niður
Góðan daginn
Þetta klassík
Þetta gott, þetta gott
Þú glætti bolla þá hana
Heyrðu, takk fyrir að hringja, frábæra helgi
Elskar þig, bæ
K100, góðan dag
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
Það bolli.
Bolli.
Það bingo
bútturinn.
Takk kærlega, hún mikli meistar og vinur. Mannvinur, fyrst og fremst, mannvinur.
Mannvinur og þróttari. Takk fyrir að hringja.
Og takk mér.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Þú ert manneskja sem vilt stuð, eða ekki?
Eða gæði.
Jú, en.
En. Kóndu með það.
Ég og Þór.
Já.
Á rúndinum.
Já.
Ég var einn, já, sko, veist það, Will Smith, þetta lag kveikir ennþá í mér.
Er það ekki?
Var Þóra kveikir á rúndinum? Hvað, voru
svo? Nei, þetta lag, það lag, lag, sko, já. Ég á Steve Bónum, Die Hard 2 Jarrett, fýstum á Hafnargötinni Keflavík, skilur við, með Alveg algjör gjalla, nýtjuna
Sælir
Nei, alls ekki, en
Nei, við þekkjast ekki raskat
Við vorum bara að rúnta á þessum tíma
Við vorum að rúnta, já
Og þetta var algjörlega lagið, sko
Já, og er ennþá
Já, þetta er geggjalag
Já, þetta er geggjalag
Takk fyrir að hringja
Hvað er
stæð?
Ekki máli
Ég með tvö
Þrjú
Þrjú, ok
Nú er nú svindla
Nei, það
er alveg
satt Þetta er gaman
Ég vel Kristín
Heyri, hvað kom þér ekki stuð?
Takk fyrir að hringja
Já, takk fyrir leið
K100, góðan dag
Það
Hvað er með það?
Stína
Stína! Komin í forustu K100, góðan dag
Góðan
daginn Hvað má bjóða þér?
Bolli frændi var aftur í aðkvæði mig
Bolli frændi Þú er svo vikið kóngur og meistari djöfur þessi stillingum
Ég finnst það í góðu lagi
Sko, ekki eins og bollin að keyra stuðu upp í þessu lagi, sko
Herðu, 4-3-3 Þetta verður aldrei verið svona spennandi K100, góðan dag
Þetta er gott lag, sko, en
Já, góðan daginn
Góðan daginn Hvað má bjóða þér?
Will Smith
Já, það bara svoleiðs
Ég minni fólk aftur á lauglíma á Óskarssonunum
Hann átti það skilið Hérðu, takk fyrir að hringja K100, góðan dag
Það bolli
Já Bíttu, það fjögur
Viljið ekki
stuðu Wow
Samme bari Sannsat, gansat
Herðu, takk kærlega vinguna
Takk fyrir að hringja
Takk
Bye K100, góðan dag
Já, góðan að blessa
Góðan daginn
Er það ekki að halda spennin í þessu?
Jú, gott með það
Kristín
Kristín, það voru þá
Takk fyrir Takk fyrir, ekki máli, bæ bæ
Bolli, af hverju þetta gefa fokkjúp þetta?
K100
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað má bjóða þér?
Abba Kristín
Það Kristín, hún kom með 6 stig maður hún er að fara með þetta Þetta rosa
Heldur betur
Takk fyrir að hringja
Já, góðan daginn
Þetta kemur einhvern veginn inn í fyrstu daginn
Það mikið með Kristín
Nei, frændi!
Gleðileg sumar!
Gleðileg sumar, frændi!
Man hverju frændi lofaði síðast,
hérna, ég lofaði bolla næstu aðkvæði, nú fær hann sumari tíminn.
Frændi!
Lofi
baby!
Mér finnst það góður lagi
og allir með! Mér finnst það góður lagi, líka lúnu baby!
Herðu, takk fyrir að hringja, þú frábæra helgi
Þú kallt allavega að texta þessu lagi
K100, góðan dag
Já, góðan daginn, hvað segir?
Góðan daginn
Þetta er minn maður, ég heyra
það Nei, þetta ekki, hefur ekki að taka bara Hattu við áfram að Stína
Stína er að hlaupa með þetta
754
Já, takk fyrir að hringja K100, góðan dag
No, this is Skeletor! I choose Thor!
Yeah! Takk fyrir að hringja! K100, góðan dag!
Jú, góðan dag!
Góðan dag!
Ég vil gera Stína!
Stína er sigurvegari í dagsins!
Þú ert líka snillingur!
Takk fyrir að hringja!
Ætlar ekki að dansa?
Hún dansandi, alveg klárt mál. Heyrðu, við ætlum að henda okkur í fréttir, strax eftir fréttir, þá fáum við að heyra sumarlagið og það Kristín sem hafði sigur í lagakeppninni.
Þið sem kusum mig, ég elska ykkur og byr mig mikla veiðingur fyrir ykkur.
Hvað, það kemur alltaf að ræða fyrir og ræða
Þór, eftir? Þór, auðvitað, bara eins og í öllum íþjóttalegjum.
Þór í öðru sæti og
nei,
í þriðja sæti.
Ég var öðru sæti.
Nei.
Það fakt.
Í þriðja sæti, enn og aftur,
Nei.
Takk fyrir að standa þig.
Stattu nú með mér einu sinni.
Nei.
Ég var öðru sæti.
Bronsið, ég kem með þín.